Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Nädala raamat. Jeeva Posarskaja, Juuri Nikulin, peaaegu naljakalt. Kirjastuselt Helios.
Kaunist uut jõuluootuse nädalat, head kuulajad. Kuku Raadio selle nädala raamat, mis juhatab meid ajas kenasti 4. advendini, on mõneti üllatav valik. Esiteks, ei viita ega vihja see mitte ühegi rea või sõnaga eesseisvatele pühadele, nagu ehk eeldada võiks. Selle eestikeelsena ilmumine nüüd 2020. aasta lõpus on ka üllatav. Sest neil päevil ei ole möödumas raamatu nimitegelasega seoses mitte ühtegi juubelit või muud suuremat tähtpäeva. Ja ka raamatu ilmumine originaalis ehk venekeelsena 10 aastat tagasi oli ka üllatav. Sest ka siis ei olnud teadolevalt mitte ühtegi nimitegelasega seotud tähtpäeva ei tulemas ega ka möödumas. 100 aastat möödub Nõukogude Liidu vaated tuntuima ja armastatuima artisti Juuri Nikulini sünnist tuleva aasta lõpus, 18. detsembril. Neil päevil, täpsemalt siis reedel, möödub sellest nii siis 99 aastat. Üllatav on seekordne uue raamatu ilmumine kindlasti ka põhjusel, et Juuri Nikulinist on tegelikult ilmunud üsna mitu biograafiat. Neist kõige tõsisem autoriks oli Nikulin ise, kes talletas oma mälestused 1979. aastal esmakordselt ilmunud raamatuks peaaegu tõsiselt. Meie nüüdses raamatus on autor Jeeva Pozorskaja toetanud üsna tõhusalt ka nendele omaaegsetele memuaaridele. See kõik eelkõneldu, aga kindlasti ei ole etteheide sellele, et meil on nüüd trükivärskena raamat Juuri Nikulinist. Vastupidi. Selle raamatu üle tasub olla väga rõõmus ja tänasel üsna tõsisel ajal soovitada seda lektüüri kui midagi ütlemata sooja ja ilusat lugeda. Sest seda see raamat on. Ülevaade ühe väga helge, ütlemata abivalmi isiksuse elust, mis hoolimata oimilistest katsumustest, nagu näiteks Leningradi blokkaad, või tagasilöögid elukutse valiku alguses või kujuteldamatult raske töö millegi hirmnaljaka väljamõtlemisel ning viimistlemisel, on ikka kuidagi helgelt ja päikeseliselt mõjuv. Ehk kirjapandud stiili poolest või väga meisterliku tõlke poolest, millest täname väga Toomas Kalli. Raamatu autori kohta siis nii palju, et Jeeva Pozorskaja on tänaseks 53-aastane ajakirjanik, kes karjääri jooksul on töötanud mitmete kirjutavate väljaannete kultuuritoimetajana ja tänasel päeval peaks ta töötama Venema telekanali Kultuura toimetajana. Raamatu nimitegelane tegelikult ju meile, vähemasti keski- ja vanemaealistele mingit tutvustamist ei vaja. Juuri Nikulin oli kogu Nõukogude Liidus üks populaarsemaid isegi mitte näitlejaid, vaid inimesi üldse. Muidugi saavutas ta menu eeskätt tänu rollidele kinoklassikasse kinnistunud Leonid Gaidai komöödiafilmides Briljant käsi, Operatsioon Õ ja teised suurikuseiklused Kaukaasia vang ja Penny Barboss ja ebatavaline Kross. See viimane oli nii režissör Gaidai kui koomikute trio Nikulin Vitsin Morgunov esimene menukas debüüt selles žanris. Aga paradoksaalsel kombel läks Nikulin vähemasti oma suurel kodumaal kinoklassikassega hoopis teiste rollidega hoopis teistes filmides. Tundliku ja tundetäpsete karakterrollidega filmis Minu juurde Muhtar, kus ta kehastas koera peremehest Miilitsat, või Kuzma Jordanovi rolliga filmis Puud olid suured. No ja küpses keskeas tehtud rollid sõjafilmides. Mitte enam nendes kangelasfilmides, millised Nõukogude Liidusi ka massiliselt toodeti, aga sellistes kui Šolohovi nad võitlesid kodumaa eest, ehk siis sõda läbi sõduri võitleja valuse väikese pilgu ja prisma. Ja kas te kujutate ette, kui just näinud ei ole, et Juuri Nikulin võiks mängida tõsist osa Andrei Tarkovski filmis. Aga ta on, ja väga veenvalt. Filmis Andrei Rubljov mängib Nikulin munka nimega Patrick Kei, kes lõpuks surnuks piinatakse. Mängib nii, et vaadates hakkab valus. Ja muide sellel on oma põhjus, miks Nikulin nii naturaalset piinamist seenis karjus. Aga see selleks. Aga lõviosa Juuri Nikulini elust ja tööst moodustas siiski miski muu kui film. Ehkki sedale suurima ja surematu kuulsuse tõi. Nikulini elu ja töö oli suure seos tsirkus, kuhu ta esmakordselt juba lapsena viidi ja kuhu ta pärast korduvaid ebaanne kogemisi sisseastumiskatsetel näitlejaks saada, stuudiosse vastu võeti. Pärast õpipoisi aastaid nii stuudiumis kui ka kuulsa klooni Karandashi juures juba statsionaarse maneesi kloonina aastakümneid Moskva Svetnoi bulvaaris asuval tsirkuses. hiljem juba režissööri ja kunstilise juhi ning direktorina, kelle autoriteet, seejuures leebe autoriteet ühes tuntusega, aitas tsirkusel pärast ulatuslik ümberehitustöid hämmastavalt kiiresti uuesti tööd alustada. Ja kui me lisame nüüd juurde Nikulini vanemate, iseäranis isa Vladimir Nikulini rolli poja kasvatamisel, kujundamisel ja suunamisel, tema lapsepõlve enne sõjaaegses vägagi huvitavas Nõukogude Liidus ja selle pealinnas Moskvas, järgneva sõjaväeteenistuse Karjalas ühes lisanduva talvesõja ja järgneva suure isamasõja kogemusega, mis venitas nimikangelase ajateenistuse 7 aasta pikkuseks, saamegi üldjoontes Nikulini ametliku biograafia kokku. Aga lisame kohe juurde arvukad anekdoodid, tšastuškad ehk lugulaulud, repriiside ehk tsirkusenumbrite kirjeldused, elulised juhtumid, nii traagilised kui ka siiski enamasti koomilised. Lisame juurde kõige selle raske töö kirjelduse, mida Nikulini ja ta kolleegid tegid ikka selleks, et teistel oleks lõbus või hea. Selle raske töö juurde käis muide ka aastaid otsitud ja välja töötatud Nikulini tsirkusekluuni karakteri väljamõtlemine ja viimistlus. Lisame juurde ka suure hulga joonealuseid kirjeldusi, mõne sõnaga kaasteeliste saatusi ja saamegi veel parema ja ülevaatlikuma biograafia. Sellise, mis ei väsi rõhutamast, on oma olemuselt ja läbi raamatuga kandvalt helge ja soe. Jeva Požarskaja on osanud ilmselt nimiobjektist tulenevalt ta selliseks kirjutada, Toomas Kall siis tõlkida ja Vester Oosaart toimetada. Ja mis puutub nendesse naljadesse, mis raamatus esitatud, nii anekdootidesse kui lugudesse, siis ka tõlgituna ja aegu hiljem, mõne puhul ka enam kui poolsajandid hiljem, on nad lugejale enamasti ikka naljakad. Või noh, sõltuvalt siis huumorisoolikast muidugi. Autor Jeva Požarskaja küsib raamatu sissejuhatuses. Miks alati, kui öeldakse lihtne nimi, Juri Nikulin, lähevad inimeste näod kas või natukenegi lahkemaks ja südamel hakkab kuidagi soe? Sellele küsimusele annab vastuse tema elu, vastab autor ise. Samas mööndes, et läheb aegu edasi ja üha vähesemad Nõukogude Liidu üht populaarsemat isikut mäletavad. Filmidest veel, ehkki oma viimase rolli tegi Nikulin juba pealt 70-sena 1992. aastal. Aga need populaarsemad filmid on ka praegu YouTube'is või mis iganes kanalis igal ajal ka järelvaadatavad ja populaarsed siiani. Aga tsirkuses lõpetas Nikulin esinemise päeva pealt, kui oli saanud 60 ning see sündis 1981. aasta lõpul. Ehkki ka kaadreid Nikulinist ja tema mälestusväärsest lavapartnerist Mihhail Šuudinist on võimalus järele vaadata, on mälestus temast kui kloonist üha vähesemad kandmas. Ehk siis, mida teab tänane noor või värskelt täiskasvanugi omaaegsest legendist peale tema kohta käivate legendide? Ega suurt midagi teagi. Aga raamatu võiks ta kätte võtta küll, et kogeda üht unikaalset kujunemislugu väga erilises ja eriilmelises aegruumis. Ja pealegi on enamik maailma biograafiatest ilmunud kellestki, keda me ei mäleta, võib-olla kunagi näinud ega kuulnud. Meie nädalaraamat on lihtsalt üks hea raamat. Ja et lõpetada meie esimesed tutvustusminutid teemakohaselt, teeme seda anekdoodiga. Ühe sihilikult valitud anekdoodiga ja selle kuulmise looga. Alljärgnevat lugu kuulis Juri Nikulin esmakordselt noorukina Moskva trammis, kui kaks juhuslikult sisenenud noormeest omavahel vestlesid. Üks rikas inglane tuli zookauplusesse ja palus, et talle müüdaks kõige parem papagoi. Talle pakuti lindu, kes istus õrrel ja kelle kummagi jalakülge oli seotud nöörijupp. Müüja ütles, papagoi maksab 10 000, aga ta on ka haruldane lind. Kui tõmbad nöörist, mis on seotud ta parema jalakülge, loeb ta Robert Burnsi luuletusi. Aga kui tõmbad vasakust nöörist, laulab salme. Väga hea, ütles inglane. Ma võtan. Uksel minnes pöördus ta ka korra tagasi ja küsis. Aga mis juhtub siis, kui ma tõmban mõlemast nöörist? Selle anekdoodi lõpp jäi Nikulinil kuulmata, sest poisid lahkusid trammist. Küll proovis ta ise ja koos isaga kodus hiljem mõistatada selle naljaka loo lõppu, aga ei leidnud sobivat. Aastaid hiljem sõjas olles kuulis Nikulin seda anekdooti uuesti, ühelt rindesõbralt. Ja ka kuni 2 nööri kohani, aga õnnetu juhus viis rindesõbra just selle koha pealt eemale muldonnist ja hiljem ka surmatabamus elust. Taas ei lõppu kuulmata. Ja alles aastakümneid hiljem sai Juri Nikulin, taaskord küll väga napilt siis, kuulda selle naljaloo lõppu. Solidaarsusest raamatu vastu jätame ka meie selle lõpu täna rääkimata. Teeme seda nädala raamatu lõpuosas. Purjus rahvasaadik tuleb istungilt koju, nii täis, et saab vaevalt jalgjala ette astutud. Juba ajab teda hirmsasti oksele, aga kodus on just lõppenud euroremont. Naine toob ruttu kausi, paneb talle näo ette, et abikaasa jumala eest korterit täisi oksendaks.
No Kolja, lase tulla.
Kontseptsioon muutus liuda, vastab saadik. Ma tegin hoopis püksi.
See oli üks kümnetest tuhandetest anekdootidest, mis oli Juri Nikulini pagasis ja mida ta meisterlikult ka esitada oskas. Kuuldud anekdoot jäi paraku ka viimaseks, mida Nikulin oma eluajal esitas. 5. augustil 1997, kui ta südameprobleemiga operatsioonile viidi. Kuulajateks olnud arstid ja õed naersid kogu südamest, nagu Nikulini kuulajad ikka, mis tahes nalja esitades, kas siis kinolinal, tsirkuses või mõnes olmelises olukorras. Nalju ja anekdoote hakkas Juri Nikulin koguma ning talletama juba varasest lapsepõlvest peale. Muidugi mitte heast peast, vaid nagu ikka, selleks oli tarvis soodumust. Vastavaid olusid ja perekonda, kasvu ja kujunemislava. Ja Juri Nikulini puhul olid need kõik olemas. Ilmselt kõige olulisemat rolli tuleviku silmas pidades mängis Nikulini elus tema isa. Vladimir Andreevich Nikulin oli noore mehena saabunud Moskvast Smolenski oblastis asuvasse Demidovisse. Ta oli alustanud juba juuraõppinguid, kust punaarmee ta mobiliseeris. Mitte küll rindele, vaid poliithariduse kursustele, kus valmistati ette õpetajaid punaarmeelastele. Ja selle ametiga ta Demidovisse sattuski, leidis kohalikust teatrist naise ja kohalikust kogukonnast ka sooja vastuvõttu. Ta oli tuntud mees, keda jagus küll linnakese jalgpallimeeskonda moodustama, aga eeskätt laiahaardeliselt küll õpetama, organiseerima ja kirjutama. Nikulin vanem organiseeris Tervjumi, ehk revolutsioonilise huumori nimelise rändteatri, millel oli kodusõja järgses Nõukogude Liidus suur menu. Inimesed olid sellal suures vaatemängu janus, nagu sedastab autor. Vana Nikulin ise ka kirjutas näitemänge ja lavastas neid. Aga oli kaaskondlaste teatel suhteliselt vähesõbrustav inimene ja ka väga põhimõttekindel inimene. Juri Nikulin sündis Vladimiri ja ema Liidia perre ainsa pojana 18. detsembril 1921. Ajad ja olud olid karmid. Äsjases kodusõjas olnud riigis nappis olmeliselt kõike. Raha inimestel ei olnud, õnn oli näiteks, kui palka sai küttepuudes, sest juhtumisi oli ka Nikulini sünnitalv väga külm. Hoolimata kõigest pälvis Juri vanematelt heldelt ainult häid omadusi. Energiat ja elurõõmu, huumorimeelt ja seltskondlikust, seda viimast niisiis emalt. Ja ega Demidovast peale tema sünnipaigaks olemise ei olegi Nikulini puhul muud rääkida. Poiss kolis juba 4,5-aastaselt koos vanematega Moskvasse. Põhjusel, et Nikulin vanem oli põhimõtte kindlusest tülli läinud Demidova teatri direktoriga ja ilma jäänud oma kirjutaja tööst. Kuna ka uut teenistust vaeses provintsilinnas perspektiivina kusagilt ei paistnud, võttis isa vastu otsuse oma perekond Moskvasse kolida. Seda enam, et Nikulinite peresõber kutsus, lubades neile oma korterist ühte tuba. See nüüd on üks olmeline asjaolu, mis tuleks ka ilusti ära seletada iseäranis nooremale kuulajale. Nimelt olid Nõukogude ajal ja iseäranis suurtes linnades pärast natsionaliseerimist kinnisvaraga nõnda, et seda jaotati iga persooni või leibkonna peale õige napilt. Ehk siis suuremad korterid muutusid ühiskorteriteks, kus igal toal oli siis oma perekond, kes seda sisustas. Vana Nikulini sõbral Viktor Holmogorovil oli üks selline eluase, mida ootas ees üks tihendamine ja Holmogorov otsustas, et parem on, kui ära võetava toa hõivab keegi oma inimene kui võõras. Miks nüüd sellel tasub pikemalt peatuda on asjaolu, et too Moskva Tokmanovi põiktänavas paiknenud puumaja tuba kogu oma 9 ruutmeetriga jäi Nikulinite koduks aastateks. Juurigi kolis sealt välja alles siis, kui naise võttis. Ja see kasvukeskkond lisaks oma perekonnale ka Holmogorovite perekond, kellest võrsus omakorda välja 3 leibkonda, mõjutas Juurit ikka olulisel määral. Isa Vladimir jätkas Moskvas loometööga ja põrkus lisaks olmelisele kitsikusele kokku ka kõige muu ajastu kohasega. Mitte ainult, et tema kirjutatud loomingi pidanud olema naljakas, vaid see pidi meeldima ka toimetajatele ja lõpuks läbima ka tsensuuri. Ema oli kodune ja Juri sõbrustas kõigi naabritega ning kasvas kakles nagu tema ajas poisid ikka Tokmanovi ja teistegi Moskva tänavate hoovis. Kuniks üks üsna pöördeline sündmus leidis aset 5-aastase poisi elus. Selline, mis juba nii vara võis määrata tema elukutse ja sihi tulevikuks. Isa viis ta esmakordselt tsirkusesse. Ja seda pilti, esmakordselt pilti, ei unustanud Nikulin ka vanuigi, teenelise artistinagi ümber jutustades. Tsirkus köitis teda asutusena kohe. Hiigel kuppel, areeni punane sõõr, mürtsema asuv orkester, erevalgus areenil, ja muidugi klounid. Need võitsid kohe väikese Juura südame. Ega talle sealt vist peale kloonide meelde midagi ei jäänudki, vahendab autor. Ehk ainult dresseeritud elevandid. Aga vaat kloonid, neid oli maneesis 3. Näiteks üks number, kus kloon pani lusika teeklaasis tantsima. Või need trikid torukübaraga, kust midagi välja tõmmatakse. Juuri elas areenil toimuvasse nii sisse, et ainult röökis naerda. Ja kui üks kloonidest võttis teda röökides osatada, polnud poisi vaimustusele enam otsa ka äärt. Ta sai aru, et talle vastati. Tagasi koju jõudes oli poiss tehtud ja teatas kõigile, et temastki saab suurena kloun. Ja täpselt nii läkski. Ehkki olulisemalt keerulist teed pidi ja mitmeid teisigi, tõsi küll sarnaseid elukutse valikuid hiljem. Aga kodus suhtuti poisi soovi niivõrd soosivalt, et tema õmbles Juurile olemasolevatest kohe sobiva klouni kostüümi. Ja eks seegi episood näitab, kui toetavad olid vanemad Juuri soovidele ja kaaselavad tema vaimustusele kõigest ümbritsevast. Muide umbes sel ajal koges Nikulin ka tsirkuses just oma elu suurimat pettumust, millest ta väga palju õppis. See lugu on meie nädalaraamatus kirjas Joonealuse loona, millised on muide raamat täis pikitud. Ja see võib olla pole nii mugav, kui igal leheküljel pead haarama teksti ka kirbukirjas ja üsna massiliselt joone alt, aga see olgu siis ka ainus kriitika meie nädalaraamatu osas. Igal juhul seisnes pettumine selles, et Nikulin juhtus kord tsirkuses etenduse välisel ajal kulisside taga nägema just oma etenduse lõpetanud klouni, kes grimmi ja kostüümi maha võtmata jõi teed ja näsis parankasid. Juuri polnud elusat klouni kunagi nii lähedalt varem näinud ja ootas, et nüüd hakkab juhtuma midagi väga naljakat. Näiteks viskab kloun paranka õhku ja püüab selle õhust otse suuga kinni. Ta läkski juba lähemale ja hakkas täiselevust ette naerma. Aga see kloun, ilmselt tüütult tülpinud, vastas talle kurjalt. Mida sa naerad? Mine minema. Juuri läks mõistagi tuju ära ja ta läks nuttes isale kaebama. Isa lohutas öeldes, et kloon on väga väsinud ja peab sööma ja ta pole praegu artist. Juuri jättis selle emotsiooni meelde ja aastakümneid hiljem, kui ta nägi samamoodi töövälisel ajal, olgu kui tahes väsinult, elevil lapsi enda ümber kogunemas, tegi ta neile alati mõne tembu, et lastel ei kaoks illusioon sellest, et kloon on alati üks lõbus tegelane. Ja sellised esimesi, kõige esimesi ja reeglina ikka ainult ilusaid sündmusi ning emotsioone on autor Ieva Požarskaja kirjeldanud Nikulini lapsepõlvest väga detaili täpselt. Esimene teatriskäik, esimene kinoskäik, esimene kino tegemine ja loomulikult kooliminek ja muud tembutamised. Näiteks üks väga usutav saksa lapse mängimine nõukogude lasteaia lastele ja esimene kuuldud anekdoot. Hoiatame ette, et see vajab nüüd hiljem arusaadavuse jaoks tõlkimist. Ühe ofitseri juurde tuli polkovnik ja koputas uksele. Tentsik tegi ukse lahti ja polkovnik ütles. Teata oma härrale, et saabus polkovnik. Tentsik, näost valge, jooksis ofitseri juurde ja ütles. Oi, härra, teie juurde tuli koolnu. Ja härra ronis hirmuga voodi alla. Tõlkes siis. Polkovnik on ka vene keeles polkovnik. Aga koolnu on vene keeles pakoinik. Üsna õnneliku lapsepõlve järel tulid Nikulin ellu aga aastad, kus ta õige napilt ja mitu korda pääses sellest saatusest, et olla ise see pakoinik, ehk koolnu. Aga sellest juba järgmisel korral. 250 000 sõdurit on Leningradi all rindel juba surma saanud. Miks arvad, et just sina jääd ellu? Need sõnad seisid ühel, sakslaste poolt Leningradi ja selle ümbrusesse alla heidetud tuhandetest propagandistlikest lendlehtedest. See oli hilissuvel 1941. Sakslaste väegrupp Nord liikus hirmuäratava kiirusega suurlinna poole. Katkematud pommituslennukite lennud, ägedad lahingud. Juuri Nikulin, kes polnud veel 20-negi, tegelikult alles veel ajateenistuses, sai kogeda kõike seda, mida ta hiljem nimetas õigustatult elu kõige hirmsamaks kogemuseks. Selliseks, mille kohta ta ka aastakümneid hiljem korduvalt ütles, et ei ole hullemat asja olemas kui sõda. Neid sakslaste rindele heidetud lendlehti, nagu öeldud, oli tuhandeid. Kõik ühese alltekstiga. Nad kutsusid venelasi alla andma, lubades neile inimväärset vangistust. Aga just see rida, miks sa arvad, et just sina jääd ellu, jäi noormest kummitama kogu sõja ajaks ja veel aastakümneid hiljemgi. See motiiv ja lause kordub meie nädalaraamatus õige mitu korda, sest see lõikas 19-aastasele Nikulinile väga südamesse. Sõjakäik, seal toimunu ja statistika, mille kohaselt iga 10. Leningradi kaitsnud mees langes, andis selle lausekese meenutamiseks ikka põhjust. Juri Nikulin võeti ajateenistusse 1939. aasta novembris, veel enne sõja puhkemist. Euroopa taevas küll kõmises, aga seda, et tema ajateenistus kulgeb isegi kahe sõja ja 7 aasta pikkuseks, ei osanud ta aimata. Ja et see teenistuspaik pidi nüüd sattuma Leningradi külje alla, vastu Soome piiri, kus juba oli pingeline ja kuu aja pärast sõda lahvataski. Otseselt lahingutegevusse Nikulin ootamatult pikaks ja raskeks kujunenud talvesõjas ei pääsenudki, ehkki nende õhutõrje üksus seisis Sestroretski juures ja kaitses Leningradi Soome vägede pommitamise eest. Lahingtegevusest ja väga rasketest aastatest polnud aga pääsu 1941. aasta suvel, kui puhkes suuri sama sõda. Vaenlase, seda korda siis sakslaste Nordi Grupp tuli suurlinnale peale just sealt, kus oli Nikulini üksus. Lakkamatu pommitamine, pidevas lahingvalmiduses seismine, aga Leningrad pidas tänu selle kaitsjatele vastu ja maksis selle eest blokkaadiga. Mida see blokkaad, erakordselt pikk, 3-aastaseks veninud piiramine linnaga tegi, pole mõtet siin kohal ümber jutustada. Üldiselt on see ajalust teada ja kummituslikke kaadreid vahendab autor ka Nikulini raamatus, seda küll mitte päris läbi asjaosalise silme. Kusjuures Nikulingi koges kõike seda vahetult alles hiljem ja isegi üllatus sellest lugedes, kui vähe nemad Leningradi kaitsjatena sellest teadsid, mis linnas toimus. Tegelikult jäid ka Leningradi kaitsjad piiramisrõngasse ja pidid samuti nälga taluma. Kohe talumatud nälga. Ehkki armeed varustati paremini kui tsiviilelanikkonda. Lõpuks 300 grammiseks kahanenud leivaratsioon, mida küll leivaks oli väga raske nimetada, lusika täis jahu näo peale, mille üksus küll üksmeelselt sooja veega segades, sai vastu sealt midagi valkjat, mida raputuseks nimetati. Ja lisaks pidevale näljale see karm sõda ja vahetu lahingtegevus, millest Nikulin osa võttis. Olles kogu aeg isegi mitte enam hirmus, vaid mingis seletamatus seisundis, millest vaid rindemehed võivad ise aru saada. Taustaks nii palju, et Saksa vägede taktika Leningradi kaitsvate salkade vastu oli kurnamistaktika, pikalt ja pidevalt õhus pommitada ja hoida vastaseid pinge all, kuniks nad enam ei jaksa. Nüüd siteerin. Tuleb meelde, kuidas meid sõja ajal pommitati. Meie sõdurid lamasime lehtrites ja pragudes ning igaühele tundus, et kõik junkersite pommid lendavad just tema lehtrisse. Siis lendasid lennukid minema, pommid olid langenud mööda ja meie olime ellu jäänud. Ronisime pragudest ja lehtritest välja. Nüüd tekis fantasmagooria. Kõik naersid, tantsisid, röökisid ja nutsid. Keegi meenutas, kuidas ta oli pommide eest põgenenud. Keegi jutustas, kuidas talle oli just pommitamise ajal meelde tulnud armsam neid ja ta oli kahetsenud, et ei olnud teda lahkumiselt suudelnud. Keegi rääkis otsekohe anekdoodi, keegi näitas, kuidas tema seltsimehed pommitamise ajal oma kõrvu kinni topivad, keegi sõi suurest ehmatusest putru. Ja seda on raske ümber jutustada, kui tähtis on, et kõrvuti olid naljakas ja hirmus ja et naer aitas meil sõja üle elada. Tsitaadi lõpp. Ja see naer käis siis kummitava, miks sa arvad, et just sina jääd ellu, lausega lendlehelt. Mitte kõigile Nikulini võitluskaaslastele ei antud seda võimalust ja ta isegi pääses napilt üsna mitmest fataalsest löögist. Igal juhul lõppes kord blokkaad ja lõppes ka sõda ning teenistus. Nikulinile alles 1946. aastal, sest tema aastakäik pääses välja kõige hiljem. Muide väga sümboolne, et templis tulles said armastatud ja lähedase isaga esmakordselt kokku jalgpallistaadini juures. Mõlemad, nii isa Vladimir kui ka Juuri olid kirglikud jalgpallisõbrad, isa Moskva Spartaki ja Juuri oma isa nördimuseks Moskva Dünamo fänn. Aga ta nüüd oli juba 25-aastaseks saamas ja sõjas karastunud täismehena alles otsimas oma tulevikku. Siht oli Juuril tegelikult teada ju lapsepõlvest, saada artistiks ja kooliajal vormus see sooviks eesked saada näitlejaks. Aga see tuli oi kui raskelt. Sõdurivorm veel seljas proovis Nikulin esmalt astuda Vgiki, üleliidulise kinematograafia instituuti näitlejaks. Ei saanud. Põhjuseks öeldi, kuulake nüüd. Teate seltsimes Nikulin, midagi teis on, aga filmi te ei sobi. Teil ei ole see profiil, mida meil vaja on. Ütleme teile otse, vaevalt, et teid kunagi filmi võetakse. Tsitaadi lõpp. Ei läinud õnneks ka katset saada näitlejaks Kitises ja väikese teatri juures tegutsenud Shepkini nimelises stuudios. Aga Kitises juhtus Nikulinit üles otsima toona veel noor ja vähetuntud lavastaja Anatoli Efros, kes kõneles plaanist luua lavastaja Konstantin Voinovi stuudiot ja ärgitas Nikulinit sinna proovima. Nikulin läkski ja lühidat aega seal ka õppis, kuniks sattus lugema Moskva õhtulehes ristsõnu lahendades kuulutust. Moskva Leenini ordeniga riiklik tsirkus Tsvetnoi bulvaaril kuulutab välja vastuvõttu Klounaadi stuudiosse. Ja pärast väikest kõhklust Nikulin läks ja sai sisse. Nagu ka viimasesse stuudiosse, kuhu ta proovis, kammerteatri omasse, kuhu ta pärast väikest kõhklust otsustas siiski mitte minna. Juuri Nikulinist sai klouni õpilane ja sellega oli ta oma saatuse otsustanud. Ka muide olmelistel kaalutlustel, sest sõjajärgsel aastail, kui kellelgil polnud priisata, sai tsirkuse stuudio õpilane lisaks 500 rublasele stipendiumile ka toidukaardi ja kuivpajuki talongid. See polnud vähetähtis argument. Nikulinil vedas nii õpingute kui õpetajatega. Tema kursuse juhendaja Aleksandr Fedoritš oli ülikogenud lavastaja, kes sisestas õpilastele eeskätt üldist näitleja kultuuri ja head maitset. Õpetas neid mõtlema, sest lavast klounikuju kujutas ilmselt iga stuudiolane endale ette ja seda arusaama asus Fedoritš oma õpilaste peale esmalt lõhkuma. Tema meetodite poolest võiks arvata, et ta valmistas tegelikult ette draamanäitlejaid. Aga nagu tsirkuses ikka, õpetati klounihakatistele paljut, akrobaatikat ja naermist näiteks. Ja õige pea sai nii Nikulin kui ka tema kaastuudiolased rolle juba kaasamängijatene juba professionaalsete artistide repriisides. Raamatus on välja toodud Nikulini esmane kogemus, kus ta mängib ehmunud pealtvaatajat, kellelt kloonid just kui juhuslikult publikutegelaselt soni peast rabavad ja hakkavad seda kakeldes jagama. Või siis repriis, mis kuulus legendaarse klouni Karandashi klassika varamusse, kus Karandash justkui õpetab kaht publikust võetud inimest areenil ratsutama. Selle numbri kirjeldus on hästi pikk ja naturaalne ning muidugi lõpeb tohutu naeru ja naljaga, sest need, keda ratsutama õpetatakse, on reeglina ohmud tolgused, kes ei saa küll hobuse selga ja kui saavad, kukuvad seal abitult areenile ja kui nad sealgi püsti lõpuks saavad, taaskord hobuste poolt jalust lüüakse. Ühesõnaga nalja nabani. Aga kui peen ja pikaajaline töö Karandashil selle numbri ülesehitusel mitte ainult dresseerijate ja hobuste, vaid ka kaasamängijateks olnud stuudioõpilastega oli, võib vaid ette kujutada. Või no mis siin kujutada? Meie nädala raamat kirjeldab seda üksikasjaliselt. Ja sellest samast kloun Karandashist sai praktikuna Juri Nikulini esimene ja väga oluline õpetaja. Seda veel aastateks, enne kui Nikulin ühes partneri Mihail Šuidiniga iseseisvate maneži klounidena tööle asusid. Aga sellest juba järgmisel korral. Head kuulajad, tänaste raamatuminutite alustuseks ehk üks repriis, ehk klooninumbri kirjeldus, milliseid on meie nädalaraamat täis. Juri Nikulin kui kloun tuleb areenile just kui endale tööd küsima. Teda võtab vastu lavapartner Mihail Šuidin, kes kehastab tüüpilist nõukogude bürokraati, kes inimesele otsa vaatamata hakkab kohe nõudma tõendeid. Tõend elukohast, tõend eelmisest töökohast, tõend rõugete vastase kaitsepookimise kohta, tõendid koolist, kus õpib poeg ja nii edasi, lõputult erinevaid tõendeid. Aga imelik lugu, vastuseks igale bürokraadi nõudmisele vastab Nikulin rahulikult palun ja kaugib taskust vajamineva tõendi. Tal on neid igaks elujuhtumiks taskud täis. Ja lõpuks ei jää aina rohkem närvi mineval bürokraadil muud üle, kui ennast lihtsalt maha lasta. Ja Nikulin ütleb käsi laiutades numbri lõpuks, täna juba kolmas. Võib-olla, et ei ajanud teid naerma, kui te just olusid ära ei tunne. Aga igal ajal töötav nali kikilipsudega, kus üks partner rivib teiselt kikilipsu ja asub seda ei tea kust ilmunud revolvrisse toppima, lubades selle täpsuslasuga tagasi sättida. No ja lasebki täpselt, täpselt paarilise lõua alla. Trikist vaimustuses olev partner soovib sama teha, laenab revolvri ja laseb siis õnnetute sündmuste kokkulangemisel tegelikult kikilipsu hoopis paariliselt tagumikule. Visuaalis vastajab ikka naerma. Need loetletud repriisid olid vaid mõned, Nikulini umbes pooles ajast, milliseid ta ühes lahutamatu partneri Mihail Šuidiniga välja mõtles. Enne kui neist kahest said üleliiduliselt armastatud iseseisvad maneži klounid, oli haruldaselt hea võimalus neil olla partneriteks legendaarsele ja teenelisele Karandashile, ehk Mihail Rumjantsevile. See vaid 142 sentimeetri pikkune artist veetis oma elust 55 aastat areenil, sisuliselt kuni surmani 1983. aastal, ehkki lõpuaastad olid talle füüsiliselt vaevalised. Ja nagu suurte artistide puhul, tihti lugu ikka, väga keerulise iseloomuga mees, haaras Nikulin oma kavadesse kaasategijaks juba tema õpingupäevilt tsirkuse stuudios. Karandashi hilisemast õpilasest Šuidinist sai Nikulini lahutamatu partner 1949. aastal. esialgu ikka Karandashi ja teiste suurte maneeži või staarkloonide kaastöötajate või kloonidena. See esialgu kestis tegelikult terve kümnendi ja oli alatine arenemis- ja õppimisprotsess. Nikulin talletas palju, mitte ainult suurte artistide tööst, vaid üldse ümbritsevast ja hoidis kõik vähegi imeliku või koomilisena nähtu tallel ja lülitas töösse sobival hetkel. No näiteks, kui teil juhtub olema meeles üks stseen briljantkäe filmist, kus Nikulin võõral maal ekseldes küsib kohalikelt naistelt teed ja kuidas need ehmunult kõrvale põrkuvad, sest kultuur ilmselt ei luba võõramehega vestelda. Selle episoodi korjas Nikulin ülesse ringreisilt Brasiiliast, kus ta Sao Paulos tänavatel täpselt sama koges. Ta õppis meistrite kõrvalt seda metsikut distsipliini ja ränkatööd, eriti Karandashilt, kes oli perfektsionist. Näiteks pealt näha üks tühine number, kus Karandash jalutab tähtsalt mööda areeni kaenlas suur rulli keeratud plakat. Maneeži inspektor, tema siis piltlikult öeldes konferentsie, peab klooni kinni ja küsib, kuhu too läheb. Loengut pidama? Millest küll? Pean võitlust eelarvamuste ja ebausu vastu, teatab kloon uhkelt, mille peale inspektor soovib tal edu ja kloon vastab, sülitage, et nüüd ära ei sõnunud. See on nüüd üks naljaosa, aga Püant oli tegelikult mustas kassis, kes jooksis samal ajal üle areeni, mis peale Karandash nii ehmi täis läks, et ta tuldud teed pidi tagasi jooksis. Lihtne 3-minutiline stseen, millega harjutati pool aastat, sest kassi oli vaja nöörimööda käima dresseerima õpetada. No ja rääkimata keerulisematest tehnilist lahendust nõudvatest trikkidest ja naljadest, mida viimistleti sammuti kuid. Ja nendestki on raamatus pikki kirjeldusi. Kõrvutisele õppimisega kujundas Juri Nikulin ka aastaid oma klouni nägu või imidžit. Ja nüüd ongi vist paslik rääkida neile, kes veel ei tea, et sõjajärgses nõukogude tsirkuses ei olnud kloun selline labane tegelane, kes lihtsalt areenile tuli kärtsvärvilise paruka ja punase ninaga, millest juba täiesti piisas, et publik naeraks. Oi ei, kloun oli väga intellektuaalne tegelane, täiskrutskeid ja peent, vahel ka jämedamad huumorit, millel nõukogude ajal oli teinekord ka ridade vaheline sõnum sees. No, lihtne olmeline nali. Kloun tuli areenile kipsis käega ja konferentsie küsimuse peale, mis juhtus, vastas ta. Lauanõude järel käisin. Nali seisnes siis selles, nagu paljud kaubad, olid ka serviisid nõukogude ajal selline defitsiit, et nende pärast kakeldi ja just keskmises tihedamini sabas seistes sõnotsuses mõttes kakeldi just nõude pärast. Klounide esitatud repriisid olid sügavmõttelisemad, kandsid teinekord ka lüürilist alteksti, no näiteks üks stseen lilledega, mida ümber ei jõua täispikku siis jutustada, aga mille sügavam altekst oli see, et õige gentleman on nõus püksidki jalast müüma, et armastatule sületäis lilli kinkida. Oma nägu ja tüpaaži otsis Juri Nikulin kaua. Teiste parodeerimisel ei olnud väga mõtet, sellest said aru kohe pärast esimesi kordi. Oma nägu tuli järkjärgult, ühes totra, aga väga naljaka kostüümiga ja sobitus Nikulini pika ja võrdlemisi peenikese kerega. Temast kujunes selline flegmaatiline, väliselt häirimatu kuju, kelle tooregi võitu mõtetust ja tobedast näost tulid välja aga väga ehedad, naiivsed ja heldimagi panevad emotsioonid. Paariline Šuidin kujunes aga kui isenesest selliseks vigurivändaks ja elurõõmiseks huligaaniks. Seda tüüpi kloune kutsutakse muide tsirkuses punasteks klounideks. Ja nii nad teineteist ka täiendasid, üksteisega kokku kasvasid ja ühel hetkel 1958. aastal ka iseseisvateks maneeži klounideks hakkasid. Olgu siis öeldud, et klouni ülesanne oli ja ehk on ka praegu tsirkuses täita seda aega, kui erinevate artistide etteastete järel, on nad siis akrobaadid, jonglöörid või loomatalsutajad ühes loomadega, vahetati rekvisiite. Ja nemad täitsid seda siis erinevate sketsside või repriisidega, kaasates sinna ka teinekord tööd tegevaid maneesimeistreid, kas siis neid demonstratiivselt segades või muid lollusi tehes. Aga reeglina ikka ise välja mõeldud ja lavastatud väga täpsete lühitükkidega, mida muidugi tuli kohendada vastavalt sellele, kus oldi ja kellele esineti. Juba stuudios õppides ja hiljem Karandashi juures sai Nikulin väga väärtusliku õppetunni sellest, kuidas tunnetada publikut, tema meelsust, tema tuju just tänasel õhtul, millised naljad võivad minna ja millised mitte. Ja see kõik sõltus mustmiljonist asjaolust. Meie nädala raamatub välja, et üks pea alati nii-öelda peale minev repriis oli number väikeste hobustega. Tegemist oli tegelikult lihtsa ratsutamiskoolisõidu paroodiaga, kus kloun väga oskuslikult ratsutab jutumärkides butafoor hobuse seljas, tehes oma jalgadega igasugu naermaajavaid trikke. Ja muidugi püant on ka. Kui te tänasel päeval lööte YouTube'i näiteks sisse Nikulini kui klouni nime, siis mõned mustvalged kaadrid just seda väikeste hobuste numbrit ka välja tuleb. Ja tuleb tunnistada, et on siiani naljakas. Just Nikulini nägu seda numbrit sooritades vaadata. Tuleb tunnistada, et kõik need lood nimitegelase tee kujunemisest just silmapaistvaks tsirkuse artistiks moodustavad meie raamatu mahust vast kolmandiku ja tema väga pikk karjäär sel areenil on võrdlemisi vähestele lehekülgedele mahtunud. Aga see on ehk lomamoodi loogilinegi, kuna meie raamat ongi pigem võtnud suuna sellele, kuidas sündis ja tuli välja selline artist kui Juri Nikulin, mitte nii väga palju sellest, kuidas ta välja kujunenud artistina elas ja töötas. Ja kõik see elu, kõik need aastad oli üsna pöörase tempoga toimetamine. Oma kloonikarjääri esimesel kümnendil kätkes see endas lugematul hulgal gastrolle. Tavapärane oli see, et tsirkusartistid rändasid linnast linna, jäid sinna mõneks ajaks reeglina kuskil kuuks ja vahel kauemgi pidama ja etendusi andma. Tulid siis koju tagasi üürikeseks ajaks puhkama või repertuaari täiendama ja siis juba järgmine reis liidu avarustesse või kaugemalegi. Eraldi mahukas peatükk meie nädala raamatus jutustab lugejale loo nõukogude tsirkusartistide kahekuisest reisist Brasiiliasse, mis oli ka kogu oma eksootikas elamusi täis. Nii publikule, kellele esineti, kui ka esinejatele endile, kes ka end kurssi viisid näiteks Rio de Janeiro tsirkusega ja kuidas nad sellest masendusid. See oli lihtsalt nii kehv. Delikaatselt ja napilt on autor kõnelenud ka Nikulini pereelust, abikaasast Tatjanast, kes samuti paljudes numbrites osalisena kaasa tegi, ja poeg Maksimist, kes pärast üht eriti pikka gastrolli isa Juurit tervitas kodus kohmetunult "Oi, tere onuke", mis peale Nikulin lubas, et enam ühtegi pikemat reisi enesele ei luba. Maksim Nikulin on muide täna isa töö jätkaja ja Moskva Svetoi bulvaaril asuva tsirkusi direktor. Ja muidugi on raamatus ausalt juttu ka sellest, et paratamatult ja teenimatult jäi Nikulini varju tema lahutamatu paarimis Mihhail Šuidin. Midagi teha polnud. Juri Nikulini kuulsus kinolinalt kandus üle ka tsirkusesse ja pärast iga õnnestunud õhtut tuldi kloonide garderoobi alati sõnumiga, et küll te esinesite täna hästi Juri Vladimirovits ja küll see trikk oli hea teil, Juri Vladimirovits ja nii edasi. Ilmselgelt tundiski Šuidin ennast ebamugavalt ja halvasti neis olukordades. Aga Nikulin aitas oma paarimest igati korteri ja aunimetuste ja muu olmelisega. Just nimelt paarimest. Kaasaegsetel üllatuseks Nikulin ja Šuidin ei olnud sugugi sõbrad ega semud, aga ülimalt professionaalsed kolleegid, kes teineteist ideaalselt täiendasid. Üks oli lihtsalt tänu kinole kuulsam ja armastatum. Nikulinist ja kinost me järgmine kord räägimegi. Juri Nikulin ja film, kes neid küll suudaks lahutada. Ei keegi ja ilmselt ei peagi, sest film tegi Nikulinile nime, tegi temast tõelise superstaari ja inimese, kes kombineerides oma tuntust südamliku iseloomuga, aitas lugematul hulgal lähikondlasi, aga ka teisi, kes abi vajasid. Ehkki Nikulin oli filmirolle, nii-öelda sutsakaid ja vähe suuremaidki teinud varem, algas kiire tee seniiti ikkagi 1961. aastal linastunud lühifilmist Koer Barbos ja ebatavaline kross. Selles Leonid Gaidai meistriteoses said esmakordselt kokku Balbes, Bõvaalõi ja Truss, tõlkes siis Tohman, Elutark ja Argpüks. Seda kolmikut kehastasid nii siis Juri Nikulin, Jevgeni Morgunov ja Georgi Viitsin, kellest hoobilt said ülipopulaarsed koomikud. Toona 37-aastase režissööri Leonid Gaidai teekond menufilmide lavastajaks oli kulgenud raskelt. Tema ilmise linateose, suisa debüüdiks olnud peigmeest tollest ilmast, oli tsensuur nii maatasa teinud, et režissöör oli saanud suisa infarkti, mõneks ajaks taandunud ja asunud Siberis uusi filmistsenaariume välja nuputama. Nagu ikka, tulid appi juhus ja head olud. Toonane Mosfilmi karm, aga väga isepäine direktor Ivan Põrjov otsustas stuudio juurde luua komöödiafilmide ühenduse ja kaasas töösse hulga dramaturge ja lavastajaid, kes asusid üheskoos vilkale mõttetööle. Ja kui Gaidai pakkus välja oma stsenaariumi tuntud Ukraina humoristi Stepan Olejniku följetonile röövpüüdjatest, kes satuvad igasugustesse sekeldustesse, millele lisab vunki ja lõpuks ka püüandi koer, andis Põrjov rohelise tule. Gaidai plaanides ei pidanud Nikulin esiti Tohmani rolli mängima, aga rollidesse kõigepealt arvatud Mihhail Žarov ja Sergei Filippov loobusid. Järgnenud castingul, kui Nikulinit ühena paljudest prooviti, polnud tal tarvis isegi midagi teha. Gaidai ütles Nikulinit nähes kohe, Balbes järgi enam otsige. Selle lühifilmi võtteperiood oli keeruline, kõige enam oli muret koeraga, kes filmis mängib kandvat rolli ja kes proovides tegi kõik nii nagu vaja, aga kaamera ees enam mitte. Janti oli palju, aga filmitud see lõpuks sai ja esilinastus filmialmanahi täiesti tõsiselt viienda ehk viimase filmina 1961. aasta talvel. Ja mitte ainult, et ta almanahi populaarseks muutis. See film hakkas elama iseseisvat elu. Autori Eva Požarskaja kirjutab, kuidas seda vaatas kogu Moskva ja kogu maa. Kinosaalid vappusid naerust, filmi jooksid vaatama tundidest poppi tegevad koolipoisid, seal hulgas ka viiemehed. Film osteti koheselt ka välismaale ja sealgi aitas ta kultuurdiplomaatia läbi sillutada nii mõningaidki suhteid. Koheselt hakati mõtlema ka triole Nikulin Viitsin Morgunov uut rakendust ja Nikulin ise pakkus välja ühe oma tsirkuse repriisidest, millest valmis samuti menukas lühifilm Puskari ajajatest. Järgnesid suuriku seiklused ehk operatsioon õ ja ühel hetkel tundus, et see trio hakkab ennast ammendama. Nagu Božarskaja kirjutab, kusagil hakkasid need naljad korduma ja ka kolmik ise ning suurikudki kehastanud Aleksandr Demjanenko hakkasid nendest karakteritest väsima. Inertsis tehti veel ära ja väga hästi tehti Kaukaasia vang ning siin seal juba teiste režissööride poolt prooviti menukat kolmikut veel rakendada, aga kaugeltki mitte enam endise menuga. Eeskätt komöödianäitlejaks Juri Nikulin ennast ise ka pidas ja seda staatust nautis. Leonid Gaidai talle kõige rohkem mängidega meeldis, mistap oli ta väga üllatunud, kui talle Gorki stuudiost ühel hetkel elistati ja pakuti rolli Lev Kulidžanovi filmis, kui puud olid suured. See oli hoopis teine lugu. Perekonna kaotanud Luksepast Kuzma Jordanovist, kes traagilise sündmuse järel hakkab jooma ja tasapisi ära mandub. Kuni hetkeni, kui ta kuuleb ühes külas elavast tüdrukust, kes on kaotanud sõjas vanemad ja on selles kindel, et küll nad ühel päeval ta ellu tagasi ilmuvad. Ja Kuzma otsustab sõita, nimetada ennast tüdruku isaks ning tüdruk jääb seda uskuma. Nikulin kahtles kaua, kas ta suudab seda rolli mängida. Režissöör Kulidžanov, kes oli teda tsirkuses näinud aga, pidas just Nikulinit selle rolli ainsaks võimalikuks osateitjaks. Selle filmi stsenaariumi saatus oli ka pärast väga paljusid kivisid ning kände lõpuks saada filmiks, mis kõiki pisarateni liigutas. Ja sama oli ka filmiga Minu juurde Muhtar, kus Nikulin kehastab miilitse leitnant Glazetševi, kes on lahutamatu paariline oma koeraga. No ja ei saa üle ka ümber rollist Andrei Tarkovski filmis Andrei Rubljov. Seal kehastas Nikulin munk Patrick Keid, sellist naiivset ja tohmuvõitu tegelast, kelle saatus on ülimalt traagiline. Episoode munk Patrick Keiga on filmis kaks. Esimeses neist keelitab see munk varahoidja ikoonimaalijaid kloostri seinamaalingutega kiirustama. Teises aga piinavad kloostri valutanud tatarlased ta surnuks, et ta reedaks röövvalutajatele, kuhu on peidetud kloostri kuld. Midagi sellist polnud Nikulin varem mänginud ja see tundus talle nagu kogu stsenaarium ja Tarkovski hoopist seissugune lähenemine filmile ka väga huvitav. Režissör Tarkovski küll ei peljanud, et nii-öelda aktuaalsed näod võiksid rikkoja vaataja süüvimist Rubljovi aegsesse vana Venesse ja läks üsna teadlikult Nikulinit sellesse rolli valima. Aga see oli aastal 1966 ning paraku ei antud tsensori poolt Rubljovile saatust Nõukogude Liidus kõigepealt linastuda. See jõudis enne välismaale ja seal nägi film esmakordselt ka Nikulin ise. Kodumaal esilinastus see alles 1971. aastal, aga vahepeal olid ju kinos jooksnud mitu Nikulini osalusega komöödiafilmi, seal hulgas ka Briljant käsi, mis tõttu kui Nikulin ilmus munk Patrick Keina ekraanile, hakkas saal sumisema, et mitte öelda naerma, kusjuures pärast seeni, kus ühe ikoonimaalial silmad peast turgatakse. Vaat siis oli küll Tarkovski rabatud ja väga löödud. 1970. aastate keskpaigas tulid Nikulini karjääri sõjafilmid. Enam mitte sellised heroilised, milliseid oldi pärast suure isamaasõja lõppu kümneid seal riigis vorbitud. Tulid juba sellised, mis kajastasid seda koledust läbi liht inimese, seal hulgas ka sõduri silmade. Juri Nikulinil oli ühelt poolt küll väga kummaline pärast aasta kümneid taas sõduribluus ja vorm selga tõmmata, ehkki küll ainult kinoks. Teisalt aga polnud probleemi nüüd kaks sõda läbi teinud rindeveteranina sõjaolustikku sulanduda. Mihail Šolohovi nad võitlesid kodumaa eest põhjal vändatud samanimelist filmi kiideti ja kiidetakse siiani, just selle naturaalsuse ja üliheade näitleja tööde pärast. Filmi üks peaosalisi Vassili Šukšin suri muide selle filmi võtete aegu, haigusesse. Aleksei Germani filmis 20 päeva ilma sõjata mängis Nikulin rinde ajakirjaniku. Major Lopatinit, kes rindelt ära Toškenti sõites, kohtab ise juba üle keskealise abielus mehena eredate armastust ja nüüd on väga kummalise dilemma ees, kuidas edasi olla. See roll oli muidugi huvitav, aga esiti ütles Nikulin sellele otsustavalt ei. Tark režissöör German ei jätnud rolli, vaid oli kui buldooser, kui need autorid tsiteerida. Ja sai oma tahtmise ja vaatajad taaskord ühe menufilmi. Kusjuures selle rolliga kaasnes ka üks naljakas episood, kui German koos abikaasaga sõitis veel enne võtteid Moskvasse, vaatama tsirkusetendust, kus Nikulin kloonina ühes repriisis vilepilliga tarakane pingi alt välja meelitas. Germani abikaasa küsis kohkunult, kas see ongi siis sinu filmi Lopatin? Ja German jaatas kavalalt. Kokku 23 filmis mängis Nikulin karjääri jooksul peaosa, osales veel kümnetes vähemate ja suuremate rollidega. Ta tegi hiilgava karjääri. Aga oli eeskätt hingelt sirkusartist ja kloun ja päevast, kui ta sai 60, lihtsalt teeneline, juhtiv ja seejuures väga hooliv ning armastav sirkusetegelane, hiljem ka juba direktor. Nüüd, vaadates kella, on muidugi kahju, et ei jõudnud päris kõike meie nädala mahukast raamatust kuulajale ära kõneleda, mida soovinuks. Aga seda põnevam ehk lugejal, kes usutavasti on pärast raamatu läbimist tänulik, kirjastusele Helios, et see Toomas Kalli tõlgituna on ka eesti keeles ilmunud. Ja päris lõpetuseks räägime nüüd ka lõpuni anekdoodi, millega esmaspäeval alustasime. Meenutame, et Nikulini kummitas see pooleli jäänud anekdoot aasta kümneid, alates hetkest, kui ta poisikesena selle algust trammis kuulis. Nii siis. Üks rikas inglane tuli zookauplusesse ja palus, et talle müüdaks kõige parem papagoi. Talle pakuti lindu, kes istus õrrel ja kelle kummagi jalakülge oli seotud nöörijupp. Müüja ütles, papagoi maksab 10 000, aga ta on ka haruldane lind. Kui tõmbad nöörist, mis on seotud ta parema jalakülge, loeb ta Robert Burnsi luuletusi. Aga kui tõmbad vasakust nöörist, laulab salme. Väga hea, ütles inglane, ma võtan. Uksel pöördus ta korra tagasi ja küsis, aga mis juhtub siis, kui ma tõmban mõlemast nöörist? Idioot, vastab nüüd juba papagoi ise. Ma kukun siis õrrelt maha. Ilusat nädala lõppu.
Nädala raamat. Jeeva Pozarskaja, Juuri Nikulin, peaaegu naljakalt. Kirjastuselt Helios.